Želim da živim.
Digitalno doba nam je otvorilo mnoga vrata, jedan sasvim novi i inovativni svet sa bezgraničnim mogućnostima. Za nekoliko sekundi uz pomoć 2-3 klika možemo da posetimo izložbe, vidimo predstave ili proverimo vreme u drugim zemljama. Oni koji su nam najudaljeniji su odmah tu preko različitih aplikacija i platformi. Međutim, šta se dešava sa onim tradicionalnim formama koje su postojale mnogo pre interneta, VR-a i društvenih mreža? Videli smo tokom pandemije da je umetnost opstala zahvaljujući tehnologiji i digitalnom svetu, ali i da lagano sve češće mora da bude spojena sa modernim i savremenim oblicima i formatima, bez obzira da li pričamo o offline-u ili online okruženju. To pogotovo važi ako pričamo o mlađoj publici koja je odrastala u digitalnom dobu. To je tema koja je globalna. Evropa ima mnoge programe i projekte koji se bave upravo pitanjem digitalizacije i umrežavanja umetnosti sa tehnologijom, kako bi ona bila dostupna i zanimljiva mladima. Jedan od takvih projekata je Easy Elements, koji je spojio umetnike Španije, Italije, Srbije, Francuske i Belgije. Cilj je bio spojiti digitalno i analogno, umrežiti ih i osnažiti kroz interakciju i kokreaciju. Istraživač i umetnik iz Belgije, Christoph Timmerman, radi upravo na spajanju tradicionalnih umetnika i njihovog rada sa novim tehnologijama. Kako on kaže, tu postoje beskrajne mogućnosti.
That's maybe the difficulty, that there's so much possible at the moment and there's so much emerging technologies. And that's also why artists are so needed, because people don't know how to manage all those technologies and what they can do with it, but artists give meaning to those technologies. They find interactions between technology and people, between the artist himself and technology, or with the audience and technology. So there are appearing interactions that only artists can make visual, I think. So that's a huge responsibility also for artists, I think, when we talk about emerging technologies. I think that traditional arts will always exist and will always be there, but there is a totally new art scene and art form emerging, and they also have a right to take a position in the art scene. So I think they can enforce each other, but I think there is too much, maybe traditional artists are too much afraid or too much against those new forms of arts, and there's no need to be. It's just a new art form that is very interesting and very innovating, and that it will always happen that new art forms will appear, will pop up next to the more traditional forms of art.
Što se tiče mlade publike, Christoph kaže da digitalizacija može biti pravi ulaz za svet umetnosti.
Of course, if one wants to become an artist, they will have to know what happened before, they have to know their art history, so they will get to know traditional art forms as well. So it's like an entrance. Of course, you cannot. It's their world, the digital world. They've grown into it. They grew up with it. So we cannot pull the digital life out of the youngsters. So it's their way of life. But if they see how traditional forms of art influence digital artists, for example, which happens all the time, of course, we have our history, then also they will be more interested in traditional forms of art.
Mladi sa kojima smo mi razgovarali su podeljenog mišljenja. Dok neki misle da umetnost nema budućnost bez digitalizacije tehnologije, drugi dalje vole više tradicionalne analogne formate.
Ne pratim i mislim da većina mladih ljudi ne prati. Ajde, milenijalci, ako mogu tako da ih nazovem, još i donekle, ali mislim da ove mlađe generacije posle njih apsolutno ne mare ni za šta što nije u nekoj formi digitalizovano. Tako da mislim da ih, da u nekom narednom periodu u budućnosti nikoga neće zanimati tradicionalna umetnost ako ne bude imala svoj neki barem odraz u digitalnom svetu. I mislim da odličan primjer za to je ekspanzija NFT-a u Sjedinjenim Američkim Državama, a uskoro verovatno i u čitavom svijetu, koji zapravo mogu da posluži kao, jel te, digitalna prezentacija umjetničkog dela, jer jednostavno takva je situacija i takvo je vrijeme da mladi ljudi i deca odrastaju uz mobilni telefon, uz računar, uz internet, i ako nešto nije na internetu, to za njih ne postoji. I mislim da je, neću reći bolje, jer to je dosta upitno da li je bolje, ali mislim da je neophodno digitalizovati umjetnost, baš zbog svega ovoga što sam rekao, jer ukoliko im pružimo umjetnost na taj način, novim generacijama, postoji mogućnost da se javi neko interesovanje kod njih za te umjetnosti, a ukoliko im to ne bude pruženo, nikakvo interesovanje se neće javiti i umjetnost kakvu mi poznajemo će prosto zamreti.
Pa ja sam više za tradicionalne oblike, jer mislim da koliko god tehnologija napredovala, pogotovo sa virtualnom i proširenom realnošću, mislim da i dalje ipak su tradicionalni oblici ti koji mogu da nam daju pun doživljaj umetničkog dela koji god da posmatramo, i nekako i sam odlazak do bioskopa, pozorišta, muzeja ili sličnih mesta ima neku svoju čar. Nisam protiv ove moderne umetnosti, odnosno umetnosti koja se posreduje digitalnim medijima. Mislim da je ona zaista odigrala veliku ulogu u periodu korone, kada nisu postojali drugi načini da konzumiramo umetnost, ali lično sam više za tradicionalne oblike, jer koliko god kažem da je to posredovano tim zaista kvalitetnim digitalnim medijima koji zaista mogu dosta da približe realan osjećaj, stava sam da samo u direktno, dakle neposrednom susretu i sa, eto ako je pozorište, i sa glumcima i sa prosto umetnicima možemo da doživimo pravu umetnost.
Ja lično ne pratim baš tradicionalne oblike umetnosti, ali verujem da bi dobile neki novi nivo vidljivosti kada bi se spojilo sa tehnologijom i digitalnim svetom. Ne mora to uopšte da znači da degradira tradiciju, već samo predstavlja novi način za promociju. Ja sam zapravo na masteru koja se zove Digitalna transformacija medije i umetnosti, tako da meni je to nešto što bi trebalo da bude pravac u kome se krećemo, kako bi očuvali zapravo tradiciju koju imamo i koju treba da negujemo, a verujem da kroz tradicionalne medije i tradicionalne načine prikazivanja te umetnosti nećemo daleko dogurati i nećemo na neki način ispuniti potencijal koji tradicionalne umetnosti zapravo nude. Tako da verujem da bi spajanjem tih digitalnih tehnologija i tradicije mi zapravo doživeli ono što bi trebalo da doživi tradicionalna umetnost.
Slušajte emisiju U kakvoj zemlji želim da živim, a u ovoj epizodi odgovaramo na pitanje da li tradicionalna umetnost može da preživi bez tehnologije. Nakon pesme Don't Stop Me Now grupe Queen pričamo o tome sa srpskim i španskim umetnicama. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Good time. Don't Stop Me Now i Queen na O Radio, emisiju Kako i zemlji želim da živim. U ovoj epizodi pričamo o budućnosti umetnosti u digitalnom svetu. Španska umetnica, fotografkinja i grafička dizajnerka Ana Parisio digitalni svet smatra veoma važnim.
For me it's very important, especially because we want growth in arts and we can't grow without technology. It's part of our daily life. It's young people is used to technologies, and if we want to survive in time, like the analogical art, I think that we have to be more present in technology. And yeah, I think it can't, but have to be present, as I said, in technological art. We have to be present in social media, in Instagram, TikTok, and yeah, social media.
Muzičarka Beatriz Mejo Mangue smatra da je tehnologija mnogo važna, pogotovo kada pričamo o muzici koju mladi slušaju na digitalnim platformama, ali ipak prilagođavanje nije tako lako.
Yeah, I think that to me it's very important because nowadays all the youth listen every music in digital platforms. So I think that is very important in order to make my music more popular or more knowledge of my music. It is very important to me to be able to record myself, to be able also to express with other kinds of sounds. But to me, I'm a very analogic person. In order to have a contact with the people, I think that is very important to not losing that analogic part and to have all the concerts, as many concerts as possible. But in order to make my music more popular, I think that is nowadays very important to have access and knowledge to digital and technology processes. We don't have any access to that kind of education, and now you are forced to do it. And for instance, to me it's more fun or funny to work on my technique as a musician rather than spending time on technology procedures, but I have to do it, and it's very difficult. Nowadays we have a lot of platforms that are and programs that are very simple to use, but because I'm dumb with that, it's true that I have to spend a lot of time on that.
Glumica Jelena Galović se također slaže da tradicionalni oblici umetnosti moraju da se prilagođavaju vremenu u kom smo sada.
Tradicionalni oblici umetnosti svakako moraju da se prilagođavaju u vremenu koje je sadašnje da bi nastavljali da prenose vrednosti koje nose, ali digitalno vreme je sada i to ne možemo zanemariti, mada me nekad plaši da li će sve lepo nestati, mada vidim dolaze i druge lepe stvari, samo one na koje mi nismo naviknuti.
Mislim, umetnost je postojala od uvek i postojaće od uvek zato što je ljudska priroda kreacija. E sad, napredak je neophodan u svakom smislu, tradicija je lepa i treba joj se vraćati, treba je obnavljati i zadržavati, ali neophodno je prilagođenje i saradnja između digitalnog sveta i tradicionalnih umetnosti. Mislim da smo kao ljudi svi zaista posebni i nekima više pašu tradicionalne vrednosti, nekim drugima opet sve ono što je novo i drugačije i nikad viđeno najviše privlači pažnju, tako da ne mislim da to ima veze sa mladošću, mada naravno kad si mlad želiš da pripadaš vremenu koje je sada, ali vidim i u radu sa mladima da mnogi ne pripadaju ovom vremenu i verovatno su neke stare duše i više ih radi nešto tradicionalno. Tako da mislim da mladi uživaju u raznim stvarima, ali ono u čemu oni najviše uživaju su kratke forme. Tako da takvo je vreme sada i ako prebacimo možda tradicionalne umetnosti u neke moderne forme, odnosno moderne formate, onda će možda i mladi shvatiti da su to u stvari sve iste priče, samo pričane na drugačiji način.
Direktorka Fabrike kulture u Antwerpenu u Španiji, Anabel Barrio, zaključuje da umetnost bez tehnologije u budućnosti neće moći da preživi.
Hombre, yo creo que tiene que estar combinado, yo apuesto más por combinar un poco lo analógico con lo digital. Yo creo que hay que estar con lo digital porque creo que, bueno, pues es una manera de evolucionar y de que se vea pues un poco todo lo que se trabaja de manera analógica, pero precisamente ahora los artistas están tirando mucho de técnicas muy tradicionales, como puede ser, por ejemplo, en el caso de la cerámica, para expresar su obra y su discurso, ¿no? Y de hecho en la feria de este año de Arco de Madrid, en casi todas las galerías había una pieza de cerámica trabajada por artistas, con lo cual yo creo que los artistas de alguna manera se están agarrando un poco a lo tradicional, pero a la vez evolucionan y se suman a lo analógico. Creo que lo analógico solo no debe de estar.
She's saying that nowadays the most important thing is analogic is doesn't have to be by itself. It must merge with digital in order to be able to survive, unfortunately, but it's important. And nowadays also the artists are getting back to analogic and more traditional techniques, like for instance ceramics. We have a very well-known exposition in Madrid, which is called Arco. And this year, she went to Arco and she acknowledged that a lot of ceramic pieces were there. So that's it.
Svi naši sagovornici slažu u jednom. Tradicionalna umetnost mora da nađe način da se poveže sa tehnologijom i digitalnim svetom. No to nikako ne znači da se kvalitet, intimnost i vrednosti, naprotiv, jedna drugu mogu osnažiti, podupreti i približiti različitim generacijama. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim.